Tinsij, Publius Tinsij. Taklin, Edizioni Mitzi Books 2003. Kapitlu 5. Publius marret għajnu bieħ u raqat fil-fond. Stembaħ maħsud, meta qattra kbira ħassitlu wiċċu u waraja oħra u oħra. Kien hemm dlamċappa, ħass madwaru l-baħrin jiġru mal-gverta, iniżlu l-qluħ u joħorġu mqagħda f'kbar. Tminja fuq kull naħa. Xi ħadd kienet jgħajjad, jordna lil kulħadd biex jidħol fil-kabina u jħalli l-gverta għall-baħrin. Ir-rieħ, għalkemm ħafif, kien dar u sħab kien għadd tal-kwikeb. Max-xefaq tal-punent, Publius ra strixxa bjuda mċajpra fejn il-qamar kien għadu kemm niżel. Berqa qawwija mxitlu għajnejh u fl-istess ħin faqqet rada t-tarrax. U f'daqqa nfetħu bwib is-sema. Sakemm daħla l-ken Publius ix-xarra pasra. Ħass dexa Bart. Titus raħ jirtot. Neżal mantar tiegħu u qallu jinżal ħwejjeġ li kienu sarulu xu papa u jitleffef fih. Hekk għamel. Imma ħsibu kien f'dak li kien qed jiġri barra u bexxa qed tieqa' żejra tal-kabina bla ma ta' każ tal-protesti tal-passeġġieri l-oħra. Xi ħadd kien xel fanalu dendlu mal-arblu. Fid-dawl ħamrani tiegħu l-ilma leq fuq id-dar għarwien tal-qaddifa. Publius tħajjel ix-xita qawwija veru tal-filoxx imdendel fuqhom. Imdorrin bil-kapriċċi tan-natura dawn qatfu daqs li kieku kien b'nazzi tas-sajf. Bdew jannu kantalina u l-imqade bdew tilejn u niżlin mat-temp tagħha. Il-merkeb kien ibaħħar f'dalma ta' tagħha b'sikkina. Kemm kien ikrah id-dlam. Mal-leħ tal-beraq wiċċ il-baħar imsewwat minn dak id-dilluvju der qabjet qisu miksi bil-borra u tħaxwix tal-ilma mewwet l-għanja tal-qaddiefa. F'daqqa waħda dan it-ħaxwix tqawwa u sar itarrax. Ir-rieħ tqawwa u donnu kien qiegħed jonfoħ minn kull imkien u l-mewġ sar rawwa bl-ilma donnu jrid itir il fuq. Leħed berqa u dem Publius kesaħ fih ħaxra kolonna enormi ta' ilma taqgħod bħal ċippitatu jisqa' b'heffa kbira. Il-baħrin rawa wkoll u għajtu wersqu bil-biża'. Tromba x'waħda din! Biħsejjes tal-biża' għaddiet tefa ta' ġebla bogħod minnhom. Għaddewwa lixxa, għax kieku laqtithom il-ġifen kien isir laqx. Il-koll, baħrin u passiġġieri ħalu n-nifs u minn qalb kulħadd ħareġ qawwi innu ta' ratt il-ħajr lill-allat. Ir-rieħ batta xi ftit u x-xita naqset mill-qilla tagħha. Imma dlam baqa' iswed fam. Il-kaptan beża lill-modija tat-tromba dawret il-merkeb u jekk ir-rieħ kien dar, setgħu kienu qed jaqfu f'direzzjoni ħażina. Għalhekk ordna li naqsu l-qatfa biżejjed biex iżommu l-pruha għal ġurrieħ. Għax hekk bidlu r-rotta, kellhom minn jiskorru l-gżejjer u jibqgħu sejrin u jispiċċaw jinkaljaw fuq ir-ramel terribbli tas-sirti. Publius ukoll ħass l-istess dubju. Is-sirti. Iħarisom Apollo minn mewt bħal dik. Apollo. Mu kien jemmen f'Apollo. Ma kienx daħaq meta sema l-ħrejjef ta' Omeru fejn Poseidon u Atena kienu jiġġieldu bejnietom u wieħed irid jarraq il-merkeb ta' Odysseus u l-oħra trid ħarsu. Kien daħaq, għax ftit kien baqalu twemmin fl-allat. Imma, kos. Fuq ftit bħal dawk wieħed donnu jrid jigranfa ma xi seta' aqwa minnu biex ikeċċ il-biża'. Publius beda jistaqsi lilu nnifsu jekk kienx ikun aħjar, kieku jitfgħu l-ankri sakemm jisbaħ. Imma tgħid ħaġa bħal dik ma kienx ħasib għall-kaptan. Kemm kien twil il-lejl. Għadda ħafna ħinek u Publius beda jibża li kien seħħ dak li stħajjel. Imma fl-aħħar, meta derlu li beda jitwall l-intervall bejn daqqa u oħra tal-imqadef, it-tabtib tax-xita fuq is-saqaf tal-kabina naqas ukoll u wara ftit ix-xita għaddi tal-kollox. Il-bdot, wieqaf ħdejn ir-rota tal-poppa, għajja tajta u ponta idu lejn ix-xallug. Fil-bot kienet qiegħda tidher u tgħib u terġa' tidher tikka ħamra. Il-ħoġġiġa tħul il-port. Kif kien ħaseb Publius, kienu għawġu ftit ir-rotta u qorbu lejn il-gżira ta' Gaulos. Il-kaptan ħares lejn is-sema u madwaru u ordna lill-bdot biex jersaq lejn l-art, għalkemm mir-rieħ. Il-qaddifa kienu għajew. Issa li kien jaf fejn qiegħed seta' jħallihom jistruħu ftit u jiklu xi ħaġa. timinja jistriħu u timinja jaqtfu. Publius u kolx ta' ema t-tarftit riġleħ. Il-mirkab dawwa rasu lejn ix-xelluk. Biswit il-fligu, ir-riħ reġgħet qawwa. Imma l-ħuġġieġa li issa ma baqgħetx tape wara l-mewġ kienet tagħti l-merħba lill-vjaġġaturi. Tamnilhom il-qalb u twiedhom il-mistrieħ. Publius derlu li l-ħmura tagħha kienet bdiet titajjeb. Malar fehem għaliex. Warajha kienet feġġet l-ewwel bjuda tad-bexbix. It-tmunir ipponta ras il-merkeb lejn il-bokka tal-port tax-xitwa. Fuq ix-xelluk kien għodu ntefa' n-nar fuq ras il-ħġejjeġ. Żamm il-barra mill-blat ta' ras it-tislima fuq il-lemin, fejn fuq l-ogħla blata l-istatwa tar-ħam ta' Minerva iddiet imdejba fl-ewwel imriżaq tax-xemx. Baħrin selmula, kif il-baħħara kollha kienu mdorrin iselmula meta joħorġu mill-port bit-tama li tħaresom mill-illa ta' Neptun, l-għadu antik tagħha. Daħlu fil-qala ta' għam sajda fejn il-mirkeb kien se jqatta x-xitwa. Il-baħar kien imdardar ħafna. Qudiem il-ponta ta' Sibeċis, it-tieni moqdif tal-lemin laqgħet xi ħaġa. Il-bdotu l-kaptan it-tawlu biex jaraw x'kienet. Kienet moża mejta. Qawwija sew kienet il-burraxka, qal il-kaptan. Il-qaddiet fara fuq l-imqadef u l-mirkeb daħal ħelu ħelu mal-mor qudiem il-barrakka ta' dwana. Hemm kienu nġabru għat-tarf fiha. Hemm kienu koll il-leġjunarju Viktor, idejh fuq ġembeh u riġlejh infetħa min jaf jistħajlux il-koloss ta' Rodi. Titu żarrex biex jara jilmaħx in-nies tal-Primus li kellhom iġorru lejn il-belt lat ta' pakki u sarar li ġibu u marhom imkien. Il-Publius qallu: Nibżel li ma ġewx. Milli nista' nara niċċita bil-kbir u t-toroq żgur mifqgħu bl-ilma. Hekk ġara, ħarax hemm. Wara b'sebgħu n-naħata ġewwa fejn ilma kien għadu nieżel qawwi u b'ħafna ħsejjes taħt il-pont. It-triqa taħt is-siġar li tieħu għall-belt kienet qisha xmara. L-ewwel ma niżlu l-art kienu s-senatur eżiljat u s-suldat li kien jeskortah. Irsaq jilqagħhom il-leġjunarju Lucius. It-tlieta ħarsu madwarhom qishom biex jaraw kienx wasal dak li kellu jieħu ħsieb l-eżiljat. Ma kien wasal ħadd. Lucius xengel rasu u stiden li t-nejn jitlu fl-assa. Żewġ baħrin għenu nil-Titus u Publius itellgħu t-nejn mill-ħafna pakki tagħhom lejn il-barrakka ta' dwana. Il-Publikan kien se jibda jiftaħ wieħed minnhom meta resaq żagħżugħ iswed li pespistu xi ħaġa fuq dintu.
Il-Primus,
qal il-Publikan taħt l-ilsin. U malar qal lil-Titus: kolorsew għaddi, domine. Fl-istess nifs dar fuq iż-żewġ il-sira bit-tarbija li kienu warajhom u bleħen żor qal: Dik is-sorra, iftaħ! Iżda żuħ iswed li kellu girfa kera fwiċċu sellem lill-Publius bir-rispett. Ave, bin l-ewlieni hux tassew.
Iva.
Sidi Nawum bara ser jistedinkom taddu tistriħu għandu. Qatalu klimu Viktor.
Hemm xilna l'hemm.
Ħabad se jinbuttaħ. Iżda żuħ dar lih u waħħal f'għajnejh ħarsa qalila ta' sfida. Kejlu minn rasu sa riġleħ u taħdaru. L-qaddej li kien ġimgħu qallu biex juħsib ħwejġ is-sinjuri. Daħħalhom fil-maħżen tagħna. Wiċċ il-leġjunarju Viktor sar vjola bir-rabja. Għajnu l-leminija nalqet u beda jittemtem waqt li xejjer il-porn nimaqgħat lejn lil-sir.
Lilek qatt insamrek ma salib!
L-iswet lanqas bisħares lura u stiden il-Publius u Titus jimxu warajh. Titus kien ħsibu fil-pakki, l-aktar f'dak tal-istatwetta, u xtaq jibqa mal-qaddej li kien se jalaqhom fil-maħżen. Tista' serraħ rasek, għallu żagħżugħ, hemmhekk tixtieqek, mur, jien ġej magħkom dalwaqt. U Publius ġibdu lejn il-pont. Il-wied kien għadu għaddej qawwi u mdardar mhux biss mill-gandotta taħt il-pont iżda fit-triq tagħti għall-belt ta' Melita. Mhux tab xejn il-qaddejja ta' Primus ma kinux waslu. Id-dar ta' Nawum kienet mibnija fuq il-blat biswit il-pont, tefa' ta' ġebla mill-pixxina kbira ta' taħt il-għajn. Dar sabiħa bil-kolonni joniġi titla' liha minn 10 tarġiet wesgħin. Dar li Publius ma stennix li jara fil-faqar ta' għam sajda. Nawum kien jistennihom f'ras it-taraġġ. Shalom aleikum!
Merħba, merħba.
Meta ra kif Publius imleflef kif kien fil-mantar ta' Titus kien qed jirtot għal l-sir.
Xmon, tak se jirżaħ. Ħudu għandhommok u jidla tieħu ħsiebu.
Wara nilqu nitkellmu. U int, żied jgħidlu, ħu ħsieb il-qaddej tas-Sinjur.
Xmon stidin il-Publius imur warajh. Kif tabet arat li l-Publius iterter qalet.
Ara kif sara asra,
ejja lawn, isa, għax se tieħu ċmajra.
Għaxlu lejn il-parti ta' wara tad-dar fejn niżlu tara ċal-kamra tal-banju li kienet imħaffra fil-blat. Il-ħitan tagħha kienu jleqqu bl-għaraq tal-ilma u l-irkejjen kienu mżejna bit-tursin il-bir.
Iżda l-vaska wiesa kienet miksija birħam.
Tieni dak il-mantar, Domine, għax qed tirżaħ.
Publius ħabad se jinġibed lura.
M'intix se tistħi minni, hux.
Għadlu waqt li ħatfet tarf tal-mantar u ġbditu minn fuqu u daħlet taġġel f'kamra oħra.
Bix mistħija?
Lanqas quddiem ommu ma kien neżaq għat-tarwin?
Fl-istadju iva, jinza.
Men biss. Ftit wara semagħha ġejja taġġel. Ġibet li żgħar sħun, dawritu miegħu u b'ċawċ pet idea. Żewġ ġbejbiet il-sira daħlu b'inħasiet mimlija misħun. Ferrawhom fil-vaska u ħarġu. Meta tlesti sejjaħli, għaltlu, u ħarġet warajhom.
Publius niżel fil-ilma fitel u tbaħbaħ, ħass il-komfort ta' sħana tiela għajl għajl ma' ġismu mirżuħ.
Ma' xtaqx jitla' mill-ilma, ma' ftakar li ma' kienx f'dar missieru. Meta xxotta u reġa' tkebbeb fil-mlef ċabċab idejh.
Ekk aħjarux!
Għatlu tabita meta daħlet u raħt li wiċċu kien kiseb il-kulur.
Issejja lawn, ħana millek massaġġ.
Ġibditu lejn mejda baxxa. Meta reġa' se jinġibed lura qalet.
Ara se jerġa' jistħi minni.
Ejja, nisa, jisni ommok u inti t-tarbija tiegħi.
Issa tara kif il-massaġġ jaħjik.
Publius għala għajnejh u ħalliha tneżżew mill-imlef. Tmiddu fuq il-mejda, tidilku biż-żejt u tibda toqrok.
Għall-ewwel, idea tilgħin u niżlin madaru kienu żgħira. Imma bil-mod, il-mod iż-żgħir inbidel f'tafis u daqqiet li għatawlu nifsu. Ma stenniex saħħa bħal dik f'mara mdaħla fi żmien. Wara dak is-swat ħass ħana ħirġa minnu u sens kbir ta' mistrieħ. Tabita dil-kitlu rasu b'żejt ifuħ u nawlitlu ħwejjeġ sħan u ndaf.
Ha, ilbes dawna lissa, għatlu, sakemm jinxfulek tiegħek.
Sejħet li l-waħda mhix bejbiet u għaltilha twasslu fit-triklinjum.
U ħireġ xenglet rasa u tbismet.
Tarbija, mela mhux tarbija, iħabbata ma' xmoni tiegħi.
U kemm mistħi?
Ċaħal etrasa mud bismet.
Kem kun jixir il-azazoh bħal dan il-rut tana?